Vom deschide Sfânta Scriptură în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, la capitolul 3 și vom citi cuvântul Domnului de la versetul 14 până la finele capitolului, respectiv versetul 21, pagina Scripturii 1147. Efeseni, capitolul 3, începând cu versetul 14, cu bucurie și respect, ascultăm citirea cuvântului lui Dumnezeu. Iată de ce zic: îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar aceluia ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim lui. Noi, a lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Stimați miri, Costel și Lia, stimați părinți, iubiți invitați, iubiți frați și surori, mă bucur că în această slujbă de dimineață am oportunitatea și bucuria totodată să fiu împreună cu dumneavoastră la aceste momente înălțătoare, când împreună cu Sfânta Scriptură să ne putem da seama că facem parte dintr-un popor binecuvântat, că locuim în ținuturi binecuvântate. Spune cuvântul Domnului: atunci când pe ulițe se mai văd bătrâni în toiege și pe când pe glasul ulițelor se mai aud glasul copiilor și se mai aude glasul mirelui și al miresei, încă acel popor este binecuvântat de Domnul. Amin. Astăzi vom avea harul să auzim din nou glasul mirelui și al miresei. Mă bucur că casa Domnului este plină cu frați și surori, cu oaspeți, care au găsit de bine să fie la această slujbă de căsătorie, ca invitați și ca membri acestei biserici. Ne rugăm ca în ziua de astăzi Dumnezeu să deschide ușa de cuvânt. Amin. Îi mulțumesc fratelui păstor pentru întâietatea pe care mi-a dat-o și respectul pe care mi l-a acordat în fața bisericii, un respect care suntem datori să-l dăm și o întâietate care suntem datori să o dăm, dar asta nu totdeauna trebuie, înseamnă că trebuie chiar și luată, după care cineva ți-o dă. Împreună cu voi aș dori să vă spun că mă simt bine pentru că mi s-a dat întâietatea, dar împreună cu voi v-aș ruga să dăm toată această întâietate Domnului Iisus Hristos. Suntem datori să dăm întâietatea, dar la rândul nostru să o predăm mai departe celui ce merită să primească toată lauda, toată cinstea și închinarea noastră. Amin. Și apoi să ne rugăm ca Domnul să deschidă ușa de cuvânt, să folosească acest cuvânt pentru învățătura noastră sufletească, să ne dea cuvânt să ne rezolvăm problemele în familie, în așa fel încât viața noastră să arate cu adevărat așa cum arată părtășia între Hristos și biserică, iar pentru cei ce sunt încă necăsătoriți, să ne rugăm ca Dumnezeu să le pregătească un viitor binecuvântat și o casă liniștită. Amin. Iubiții mei, sincer, aș vrea să dau mâna cu toți cei ce au venit aici împreună cu Costel și cu Lia. Probabil cu dumnealor să aveți ocazia să dați la masă, însă cu mine nu știu dacă o să aveți chiar ocazia atunci. De aceea vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să dați mâna cu toți cei din prejurul dumneavoastră și să-i binecuvântați în numele Domnului Iisus Hristos. La slujba de căsătorie din această zi am ales un alt pasaj biblic în care voalat se poate vorbi despre orice familie, în care cuvântul Domnului vine și vorbește despre ceea ce trebuie să ajungă să știe credinciosul. Credinciosul care frecventează o biserică, care aparține o biserică, de o biserică care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în viața lui, trebuie să înțeleagă că el are niște limite unde este liber să se miște și unde este ocrotit de Dumnezeu, când depășește acele limite, când depășește acele dimensiuni bine așezate de Dumnezeu, în momentul respectiv, orice persoană, cât de credincioasă ea, acea persoană își pierde ocrotirea lui Dumnezeu și acea persoană poate fi atacată și lovită de diavolul, vrăjmașul sufletelor noastre și vrăjmașul lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru, Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul Universului, este atotputernic, slăvit să-i fie numele. Vrăjmașul lui este diavolul, care nu are atâta putere, este o ființă creată de Dumnezeu, care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și nu are cum să-l atace pe Dumnezeu, nu are cum să ajungă la el. Diavolul răvnește cu toată puterea lui să ajungă la Dumnezeu, să lovească, dar n-a putut și nici nu va putea vreodată. Însă Dumnezeu a creat la un moment dat om după chipul și asemănarea lui. Și Sfânta Scriptură ne spune că Adam a fost fiul lui Dumnezeu, cum și noi suntem considerați datorită asemănării noastre cu Tatăl Ceresc, copiii lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus Hristos ne cheamă să facem acea rugăciune frumoasă care ne pune într-o relație specială cu Dumnezeul Universului, Tatăl nostru care ești în ceruri. Prin asta noi recunoaștem că suntem copiii lui Dumnezeu. Iubiții mei, mi s-a întâmplat să văd de foarte multe ori părinți care se bucură o vreme în familie, iar la un moment dat un copil se îmbolnăvește. Îl doare stomacul, doare capul, are febră, are temperatură și zvârcolește în pat și părintele n-are nicio asemenea stare. N-are temperatură, n-are durere, n-are nimic. Dar părintele plânge și suferă. De ce? Toți părinții ar spune, aș vrea să iau eu temperatura lui, durerea lui, febra lui, totul să o iau eu, să o duc, dar nu pot. Diavolul știe un lucru. Nu poate ajunge la Dumnezeu, care este suveran și atotputernic. Dar știe că dacă mă lovește pe mine și te lovește pe tine, care purtăm chipul lui Dumnezeu, dacă noi trăim în păcate și în fără de legi, lucrul acesta îi produce o profundă durere Tatălui nostru Ceresc. De aceea El se luptă cu noi și ne ispitește în atâtea feluri. Iubiții mei, credincioșii care L-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor trebuie să stea sub protecția Lui. Trebuie să cunoască lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Doamne ajută! Cunoscând aceste dimensiuni, El este protejat, El este ocrotit. Ne spune Sfânta Scriptură într-unul dintre psalmii cei mai încărcați cu făgăduințe și binecuvântări. Psalmul 91. Cel ce stă sub umbra celui atotputernic și se ocrotește sub umbra aripilor sale. El stă acolo în protecția Domnului. El stă acolo sub protecția Domnului. Este un loc unde Dumnezeu te protejează. Privitor la familii, un verset din Vechiul Testament vine și spune în Deuteronom, capitolul 22, versetul 8 în felul următor. Când zidești o casă nouă, Costel și Lia, să-ți faci un pălimar împrejurul acoperișului, ca să n-aduci vină de sânge asupra casei tale, dacă s-ar întâmpla să cadă cineva de pe ea. Amin. Ești dator și erai dator în vremea aceea, după ce termin casa de făcut, să zidești un pălimar. Casele în Orient se făceau atunci cu acoperișul plat. Acoperișul era un loc de foarte multe ori când afară era cald, când era bine, să-ți inviți oaspeții deasupra, cu tot cu copii, și acolo să servești masa și să ai părtășie sub un umbrar făcut acolo. Foarte mulți din Orient practicau lucrul acesta. Biblia însă vine și vorbește în felul următor, când îți faci o casă nouă, nu uita, cu toate că e nouă, cu toate că ar trebui foarte multe în ea, poate n-ai pus mobila sau altceva, dar totdeauna să ții cont pe acoperiș și pui pălimarul ăla. Ăla era un gărduz de o anumită înălțime care dădea siguranță, care îți limita mișcare de fapt, dar care îți dădea siguranță. Iubiții mei, și astăzi trăim în biserici, trăim în comunități unde se înalță gărduțuri, unele mai înalte, altele mai joase, dar închipuiți-vă dumneavoastră că eu aș avea o asemenea casă și te-aș invita pe tine cu 2-3 copii după tine, toți micuți, și te-aș invita să vii pe acoperiș. Și eu aș spune împreună cu cel pe care l-am invitat eu, noi suntem oameni maturi, măi. Noi nu avem nevoie de gărduțuri, noi nu avem nevoie de ceva așa, noi avem nevoie de ceva simbolic, de o șchioapă acolo, de 10 cm pe margine, să știm unde e marginea. Dar nu ne interesează, casa e cu 2-3 etaje, dar eu am nevoie de ceva simbolic pe margine. E adevărat că pentru păstori, pentru oamenii maturi, pentru cei care cunosc Biblia, cu cei cu vechime pe calea pocăinței, e nevoie de ceva simbolic. El nici nu prea să mișcă tare mult în domeniul acela, dar el știe unde e marginea. Dar când Domnul Iisus Hristos l-a chemat pe Petru, Odată cu Petru a chemat orice slujitor și orice părinte l-a chemat la slujire și a spus: Petru, paște oile mele, oițele mele și melușei. Melușei nu se uită la gărduțul tău simbolic. Niciodată. Ei se apucă la fugărit pe acoperiș și la un moment dat, din cauza că gărduțul ăla nu este, de la etajul al doilea, cad jos. Și nu-i problemă că n-ai lăsat ceva simbolic acolo. Iubiții mei, în zilele noastre de astăzi, slujitorii, bisericile Domnului și familiile trebuie să-și stabilească foarte bine limitele. Doamne ajută! Pentru că dacă nu le stabilim, se cade jos. Și nu cad frații bătrâni, cu toate că se mai întâmplă. Și nu cad surorile bătrâne, cu toate că se mai întâmplă. Tineretul, în mod special, se duce. Pentru că nu există acele limite bine definite a ceea ce trebuie făcut și a ceea ce nu trebuie făcut. De foarte multe ori copiii nu înțeleg de ce trebuie să stea ei la gardul ăla. De ce trebuie să se oprească acolo? Că parcă e mai frumos dincolo de gard. Dar dincolo de gard e căderea sigură. De foarte multe ori sunt probleme. Când discutăm aspectele acestea și când discutăm împreună cu păstorii, ca ale noastre comunități, ca ale noastre familii să fie sănătoase și să aibă parte de viață, cât de înalt trebuie să fie gărduțul acela pentru a da siguranță? Și toți părinții, când se uită la copiii lor, spun cât mai înalt. Când se uită poate la copiii altora, spune să fie cât o fi. Dar când se uită la lui spune cât mai înalt, să-l văd în casa Domnului, să-l văd mântuit, să-l văd salvat. Doamne ajută! Amin. Nu ne putem juca cu așa ceva. Nu te poți juca. Cineva spunea, mai degrabă pui un gard pe buza prăpastiei decât faci un spital de recuperare jos. Cât costă un gard deasupra și cât costă un spital jos? Și nu uita, ai pus gardul și îl ai pe om sănătos. Dacă ai făcut spitalul, ai picioarele rupte, coloana ruptă, capul spart, de ce? Că e jos deja. De aceea e mai bine ridicați garduri deasupra decât să facem spitale de recuperare jos. Doamne ajută! Amin. Nu te uita după spitale de recuperare. Nu te gândi, dacă cad, este un spital jos. Au grijă, frate, să mă ridice. E mai important să întreb, băi, de ce e gardul ăsta aici? Pentru că e prăpastie. De ce nu mi se dă voie să fac asta? Pentru că dincolo e prăpastie. Iubiții mei, și Biblia ne mai atenționează ceva. Feriți-vă de orice vi se pare rău. Dacă aș avea trei pahare aici pe masă, trei pahare cu apă limpede, și eu v-aș spune vouă, stimați frați, vi sete, da? Da, grozav, ni sete, vrem să bem, dă-ni voi. Nu, vreau să vă amintesc faptul că câtă ții de sete, eu într-unul din astea trei pahare am pus o picătură de cianură. O otravă foarte toxică și otrăvitoare. Dacă ai băut apa din paharul ăla, o picătură, ai căzut jos și ai murit. Din care din alea trei bei? Începi să faci aici, ăsta are? Nu, ăsta are. Ba nu, ăsta are. Faci așa cumva? Nu cumva cu toată setea ta spui, nu mai am nevoie de apa ta? De ce? Pentru că te ferești de orice ți se pare rău. Rău. Te ferești. Nu te gândești, băi, am să-l iau pe ăsta. Dacă mor, bine, dacă nu, ești mai bine. Nu spui niciodată așa ceva. Efectiv, nu bei apa aia. Îmi aduc aminte de un fermier din Statele Unite care avea o plantație pe un hectar, acolo creștea de harbuș sau pepene dulce. Îi creștea acolo. Și printre vecini erau niște copii care la vremea când se coceau pepene ăștia, săreau totdeauna gardul și veneau și furau în fiecare zi câte un pepene să mănânce ei băieții. Și asta era zgârcit grozav fermierul. Se gândește el, băi, ce-mi fac copiii ăștia? Eu muncesc aici și când îmi cresc pepeni, ei vin și îmi fură în fiecare zi câte unul. Nu-i corect asta, am să le fac ceva. A pândit locul pe unde săreau ei, s-a uitat pe unde săreau ei, veneau în ogorul lui, a luat o seringă, a luat niște insecticid ceva, a luat acolo, un fel de otravă, a băgat într-un pepene și a dat drumul la otravă acolo. După care a pus plancard acolo pe unde intrau băieții, în felul următor, băieți, vreau să vă anunț de azi că un pepene din ogorul meu este deja otrăvit. Băieții au venit, au sărit părleazul iară, au venit acolo, s-au uitat pe plancar și au spus, avem o problemă, care el a otrăvit? O grămadă de pepeni. De unde să știe? Proprietarul știa. Băieții stau, cum să facem noi să luăm un pepene? N-avem cum. Au făcut acolo și au plecat. A doua zi s-a dus proprietarul, sigur că nu-i lipsește niciun pepene. Într-adevăr, așa era, nu îi lipsea niciun pepene, el știa sigur de lucrul ăsta. S-a dus la plancarda aceea care l-a ferit pe el să-și mai piardă un pepene și s-a uitat pe plancardă, dar pe plancardă scria așa, de azi înainte sunt doi, domnule fermier, otrăviți. S-a dus și-o căuta pe copii să vadă care e al doilea, că primul știa el. Copilul s-a uitat. Am uitat. Știți ce a făcut fermierul? Nu s-a ales să spui, s-ar putea ăsta să nu fie otrăvit, hai să-l vând. A aruncat toată producția lui de pepeni. Toată producția. Pentru că s-a ferit de orice îi se pare rău. Nu e așa că în domeniul spiritual mai cercăm? Oi, s-ar putea să nu fie rău. Las că nu e problemă. Vedem noi ce se întâmplă. Frații mei, cum de când e vorba de moartea trupească, care e vremelnică și prin Iisus Hristos putem fi înviați la viață și vom fi prin credința în El? Nu ne jucăm! Și când e vorba de moartea veșnică, de pierzarea veșnică, ne jucăm de-a păcatul, de-a nelegiuirea, ne jucăm și spunem, s-ar putea să nu fie așa rău. Când îți zidești casa, puneți clar limitele. Vezi până unde poți ajunge, cât îți dă voie cuvântul Domnului și apoi înalță garduri înalte, nu numai pentru tine, ci înalță și pentru copiii și pentru nepoții tăi. Doamne ajută! Și așa vei îmbătrâni și îi vei vedea pe toți pe calea Domnului, nu pentru altceva, ci pentru că ai știut să-ți păstrezi pentru tine limite și pentru copiii tăi și pentru nepoții tăi și să fii un exemplu pentru biserică. Doamne ajută! La slujba aceasta de căsătorie aș dori să vă vorbesc despre dimensiunile pe care trebuie să le aibă o căsătorie și pe care trebuie să le respecte, pentru că inventatorul căsătoriei este Dumnezeu și El ni le-a așezat în Sfânta Scriptură. Cât de lată trebuie să fie o căsătorie? Ca ea să cuprindă preceptele Bibliei și să aibă parte de binecuvântarea stăpânului. Cât trebuie să intre pe lățimea ei? Sfânta Scriptură ne arată foarte clar că pe drumul căsătoriei există o lățime cât să încapă numai doi, soț și soție, amin. Nu mai încape nimeni. Nimeni nu mai încape în lățimea aceea. Oricât te-ai strădui să o mai lățești, nu mai încape nimeni. De foarte multe ori, tinerii din bunăvoință doresc să-i mai lase acolo și pe alții. Dar aș dori să vă spun foarte clar, Costel și Lia, dacă vreți să aveți parte de binecuvântarea Domnului, indiferent cât de mult vă iubiți părinții, indiferent cât de mult vă iubiți prietenii, indiferent cât de mult vă iubiți frații și surorile, indiferent cât de mult vă iubiți colegii, indiferent cât de mult, drumul căsătoriei voastre, ca să fie binecuvântat, trebuie să fie atât de lat încât să încăpeți numai voi doi. Doamne ajută! De foarte multe ori există părinți care ar dori să fie incluși în lățimea asta. Ar dori să fie incluși. Ar dori să aibă un cuvânt de spus. Nu-i rea intenția părinților să aibă un cuvânt de spus. Nu-i rea. E o dorință bună. Dar de foarte multe ori acele cuvinte de spus produc între cei doi un amestec în problemele lor interne. De aia e foarte bine ca pe drumul și pe lățimea căsniciei, cu tot respectul pentru părinți, ei să n-aibă loc. Părinții trebuie să fie totdeauna la îndemână, dar niciodată în calea lor. Amin? Aș vrea să aud aminul părinților acum. Totdeauna la îndemână, dar niciodată în calea lor. Îi bun sfatul părinților, îi bun ajutorul părinților, îi bună sponsorizarea, amin? Bun sponsorizarea, dar niciodată nu trebuie să fie în calea lor. Sponsorizările nu se fac ca să se facă cu tare. Uite, te ajut în domeniul ăsta, dar trebuie să asculți de mine. Nu. Din momentul acesta, ca și familie, intră sub autoritatea lui Iisus Hristos. Amin. De acum înainte, împreună cu fratele păstor, putem să le dăm sfaturi, putem să le dăm anumite învățături. Ei sunt cei ce decid. De felul în care decid ei, vor merge înainte, împreună cu părinții. Ca și slujitori ai bisericii trebuie să verificăm lucrul acesta și să luăm anumite măsuri la nivel de biserică. Dar din punct de vedere al familiei, ei sunt cei ce decid în familia lor ce au de gând să facă pentru viitor. Și dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. În vederea aceasta, i-aș ruga pe Costel și pe Elia să aibă grijă dacă părinții nu încapă în lățimea căsniciei, să nu încapă nici prietenii. Fiecare dintre voi ați avut prieteni. Ați discutat multe până acum. Există așa între băieți discuții, băi, când o să te căsătorești tu, Costel, ia să ne spui cum e, ca să vedem, facem noi pasul sau nu. Dar băieții sunt foarte șmecheri, ei întreabă toate amănuntile, dacă s-ar putea și alea intime. Costel în ziua de astăzi și Lia sunt dezlegați de jurămintele lor, amin? De acum porniți împreună pe drum, n-aveți datoria să dați nimănui explicații. Prietenii voștri nu fac parte din lățimea căsniciei. De acum înainte, plecați numai voi doi. Încă un lucru care vă rog, aveți grijă la familie, prietene. În zilele noastre de astăzi, e foarte bine să ai familii, prietene, cu care să te rogi, cu care să studiezi, cu care să te îndemni la calea Domnului, e foarte bine. Dar și în relațiile acestea familiare, constat, vin de la un turneu din Europa, și constat foarte multe lucruri, și anume, versetul ăla Biblie care spune calcă rar în casa aproapelui tău e foarte valabil. E foarte valabil, extraordinar de valabil. Ne adunăm la studiu, la cântare, la rugăciune și foarte bine, Doamne ajută! Săptămâna viitoare ne mai vedem o dată la studiu, la părtășie și la rugăciune. Dar nu toată ziua, bună ziua, eu mă duc la tine, tu vii la mine. E acasă, soțul nu e acasă, eu mă duc, știi, cu rugăciunea. De foarte multe ori ne adunăm ca și familii, dar nu la rugăciune și la studiu, la grătare, la discuții. Apoi vin glumele acelea de la jumătate în jos, care se foarte folosesc în zilele noastre de astăzi. Că le folosesc starurile, că le folosesc vipurile politice, că le folosesc frați câteodată, așa le folosesc de la jumătate în jos. Hai să le folosim și noi. Și lucrul acesta creează punți de păcat și de nelegiuire, întindem granițele mai încolo și acceptăm la un moment dat în familia noastră pielățimea aceea în care trebuie să încapă numai doi și alte persoane. N-au ce căuta acolo. Păziți-vă familiile, Doamne ajută! Amin. Și pe lângă faptul că vă păziți familia voastră, vă asigur că le păziți pe altora. Pentru că lucrurile acestea trebuie să fie clare. Stabiliți-vă bine dimensiunea lățimii și păstrați-o în părtășie cu Domnul, Doamne ajută! N-au voie colegii acolo să intre. De foarte multe ori trăim într-o societate care se degradează pe zi ce trece. Mă bucur că biserica este plină acum la o căsătorie, pentru că și ăsta e un lucru foarte important. În zilele noastre se oficiază cam 10 căsătorii, din care 8 au parte de divorț și de strămare. În ziua de astăzi se mai oficiază o căsătorie și zicem Domnul să o binecuvinteze, să nu se mai destrame decât la sfârșitul vieții acesteia, Doamne ajută! E atât de important să primim din partea Domnului cuvântul Lui, ca prin El să rămânem statornici în lățimea căsătoriei. Trăim o vreme în care de foarte multe ori în familie apar diferite discuții. Și vrei, nu vrei, lucrând cu aceiași oameni, în aceeași instituție, ei te văd că într-o zi vii bucuros la serviciu și îi văd asta. De ce? Soția e supusă, e ascultătoare, ați avut părtășie împreună, v-ați rugat împreună. Altădată mergi mai supărat. Și colegii tăi, care-s divorțați a treia oară, că ăsta e stilul lumii, te-o supărat nevasta, ai dat divorț, ai scăpat, deja te orientezi după altă floricică, mergi în altă parte. Și ei cam așa trăiesc, e o viață lejeră. Te vede pe tine supărat? Păi, dar ce te-ai supărat? Păi, am avut, na, te tragi din limbă, că el știe cum. E meseriaș în domeniul ăsta. Ce s-a întâmplat? Băi, nevastă mea, mă supăr. Lasă, măi, simplu, că doar el a făcut de atâtea ori treaba asta. Nu lăsa colegii tăi să aibă un cuvânt de spus în familia ta. Singurul care are de spus este Dumnezeu. Uită-te în cuvânt. Dacă la un moment dat treci printr-o situație, caută slujitorii bisericii care știu limitele și cum trebuie. Frate, am o problemă, avem o problemă. Ce trebuie de făcut aici? În niciun caz slujitorul nu o să spună, lasă-o măi. Niciodată. Iubiții mei, păstrați lățimea asta exactă. Nu dați voie altora să influențeze ce se întâmplă în cadrul ei. Nu lățiți, nu dați voie altora să aibă un cuvânt greu de spus acolo. Și acum, ultimul lucru pe care aș dori să vi-l spun este următorul. Căsătoria este o părtășie în doi și lățimea, pe lățimea aceasta încape numai soțul și soția. Dar prin binecuvântarea Domnului vin și copiii. Și spunem Dumnezeu să-i binecuvinteze cu copiii și ei să fie sănătoși. Doamne ajută! Să fie sănătoși. Ce facem cu ei? Că de foarte multe ori tindem să lățim părtășia familiei cu ai noștri copii. La un moment dat au ei cuvinte de spus. Băiatul lui tata, ce spui tu? Și băiatul lui tata spune, tată, lasă-o pe mama în pace, că ea știe cum vorbește câteodată, așa. Fetița lui mama, tu ce spui? Și fetița lui mama spune și ea ceva și se ceartă cei doi, pentru că băiatul lui tata îi face galerie și fata lui mama face și ea galerie acolo. Și dintr-o dată sunt probleme în familie, pentru că s-a lățit căsnicia cu acei copii. Copiii sunt o binecuvântare pe care ne-a dat-o Domnul. Îi iubim nespus de mult, dar nu uitați cât de mult îi iubiți. Îi zboară. Spunea fratele Costel părinților săi că se va căsători la 30 de ani, înainte de anul nou. După anul nou, 8 ani au trecut într-o săptămână. Într-o săptămână au trecut 8 ani, s-au dus. Și iată, acum se căsătorește și zicem Domnul să-l binecuvinteze. Cât de mult stăteau părinții lui liniștit, Costela nostru rămâne până la 30 de ani. Așa au spus el. Nici, probabil părinții vreau și ei mai repede puțin. Dar dacă el a decis așa, cu toată dragostea părinților către Costel și a lui Costel către părinți, dintr-o dată s-a mai evit o dragoste care a anulat tot ce a spus el până atunci și iată-i acum în casa Domnului, dorind să primească binecuvântarea, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Pe copiii ai o vreme pe care Sfânta Scriptură ne îndeamnă să învățăm de mici calea pe care trebuie să o urmeze, ca apoi când îți vor crea drumul lor, plecând pe drumul căsniciei, să nu uite cuvântul Domnului. Amin. Amin. Cât de mult îi iubești pe copii? Cât de mult? Un părinte, dacă e sincer, el se roagă așa, Doamne, binecuvintează pe copilul meu să crească sănătos. Binecuvintează pe copilul meu să te accepte pe tine ca mântuitor. Dar, Doamne, binecuvintează pe copilul meu cu o casă trainică și liniștită. Amin. Știi ce înseamnă când te rogi cu o casă trainică? Să te lasă să pleci. Asta înseamnă. Să te lasă și să pleci. Mai plângem noi la nunți. Dar plângem așa, poate să ne vadă alții, cine știe cum. Dar noi suntem, de fapt, bucuroși că ei pleacă pe drumul căsniciei. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Suntem bucuroși. E o bucurie când îți vezi copiii îmbrăcați în haine albe că îl mărturisesc pe Iisus Hristos ca Domn. E o bucurie când îi vezi în casa lui Dumnezeu cu un soț și cu o soție credincioasă care îl cunoaște pe Hristos plecând la drum. E o bucurie pentru slujitori să fim aici. În vreme ce tinerii noștri umblă pe căile lumii, să mai vezi tineri care vin în casa Domnului și spun: Doamne, binecuvintează-mă și te rog, binecuvintează-mi și părinții. Slăviți să fie Domnul! Lucrurile acestea le ridicăm la rang de virtute, pentru că în vremea asta se cere așa ceva, se dorește așa ceva. Copiii sunt o binecuvântare, dar nu fac parte din lățime. Ei sunt în urma noastră, îi creștem, îi educăm, ne sacrificăm pentru ei, dar îi pregătim să-și formeze noi familii, să fie o binecuvântare pentru societate și pentru biserică. Doamne ajută! De aceea invit pe tine și de multe ori pe părinți, invit, nu vă mai certați de la copii. Nu vă mai certați de la copii. N-are sens de făcut lucrul acesta. Iubirea, părtășia trebuie să fie între soț și soție. Și iubirea aceea trebuie să se manifeste deplin, iar copiii la rândul lor trebuie iubiți cu dragostea aceea filos, cu dragostea aceea dintre părinte și copil, trebuie disciplinați dacă este cazul, trebuie învățați și apoi trebuie lăsați să-și continue drumul cu Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Amin. Lățimea căsniciei ține că două persoane, soț și soție. Indiferent cât îi iubim pe toți ceilalți, indiferent câtă stimă avem pentru toți ceilalți, ei n-au loc în lățimea asta, n-au ce căuta acolo. Îi respectăm pe toți, îi apreciem pe toți, dar în șablonul lui Dumnezeu, lățimea căsniciei lui Costel și lui Lia cuprinde doar două persoane, pe Costel și pe Lia. Amin. Domnul să-i binecuvinteze. Sunteți bucuroși că v-am scăpat de toți ceilalți, nu? Mergem mai departe. O altă dimensiune a căsniciei este lungimea ei. Cât trebuie să dureze căsnicia? Iubiții mei, frați și surori, astăzi trăim într-o lume în care oamenii, ca inovatori, ca inventatori, și-au dat seama că, domnule, e cam mult toată viața. E cam mult toată viața. Lângă aceeași persoană să trăiești toată viața. Ei, merge să trăiești lângă ea câtă vreme e tânără, e tânăr, e simpatic, e simpatică, trăiești. Dar mai târziu când ea a mai îmbătrânit, au mai apărut riduri, este mai bolnăvicioasă, în momentul acela societatea noastră spune: schimbă, schimbă. Societatea de consum spune: există potențial, schimbă, nu e nicio problemă. Bineînțeles că lucrurile acestea le faci când nu te uiți în oglindă. Odată ce soția ta a mai îmbătrânit, sigur, dacă te uiți atent în oglindă, ai îmbătrânit și tu. Dar pentru că nu te uiți prea des în oglindă, vezi numai la alții că au îmbătrânit. Și nu vezi adevărul și despre tine. Iubiții mei, Biblia vine și prezintă foarte clar că lungimea căsniciei, din punct de vedere a normelui lui Dumnezeu, durează toată viața. Amin. Ea nu se oprește undeva, nu-s căsătorii de probă, încercăm să vedem. În bisericile noastre nu se admite așa ceva, cu toate că din nefericire în multe biserici vestice de unde locuiți dumneavoastră se admite așa ceva. Să vedem dacă ne potrivim un an, doi, trei, cinci, verificăm, probăm. Na, după 5 ani de zile nu merge. Mai încercăm alte, parcă suntem la BMW-uri sau la Mercedes-uri, la standardul de probe. Verificăm să vedem dacă merge. Iubiții mei, suntem călăuziți de Dumnezeu Și ni se cere să deschidem ochii bine, să ne rugăm bine, să postim, să stăm înaintea Domnului înainte de pasul acesta. După pasul acesta este prea târziu de a mai face orice altceva. De acum înainte, cu Dumnezeu înainte, amin. Amin. Trebuie să ținem cont că Dumnezeu onorează legămintele făcute în locuri ca acestea. Dumnezeu spune că este martor între tine și nevasta ta atunci când ați depus jurământul acela de dragoste și de părtășie până la sfârșitul vieții. Dumnezeu nu este de acord cu ceea ce se întâmplă astăzi în lume. Permiteți-mi să vă spun din Sfânta Scriptură că în Maliahi, capitolul 2, cu versetul 16, Scriptura spune așa: căci eu, Domnul, urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel. Nu numai că ne gândim noi că Dumnezeu o admite așa, privește la ea și spune: Domnule, așa e moda acum. Nu! Eu am efectiv un sentiment de repulsie. Eu urăsc despărțirea în căsătorie. Și dacă Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, eu care practic lucrul acesta și îl fac o singură dată în viața mea, devin urât de Dumnezeu, indiferent cât ridic eu mâinile la închinare, indiferent cât cântări îi cânt eu lui Dumnezeu, indiferent cât îmi cer eu iertare de la Dumnezeu, El mă urăște, pentru că eu am călcat legământul pe care l-am făcut nevestei tinereții mele. De aceea, prea iubiții mei frați, căsătoria trebuiește trăită cu responsabilitate și niciodată, vreau să vă spun, nu-i drum de întors, Costel și Lia, nu-i drum de întors, indiferent ce apare între voi. Nu este loc de întors, din punct de vedere biblic. Dacă din punct de vedere a oamenilor se spune, este loc de întors, vă puteți despărți, puteți trăi separat o bucată, să vedeți cum e. Nu există loc de întors. Nu există așa ceva. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune. Îmi aduc aminte că un om din Statele Unite, un om foarte învățat, un om care a ajuns să fie profesor la un institut mare din Statele Unite, care practica și politica și ajunseseră pe scara politică destul de sus, în apogeul carierei lui, nevasta lui se îmbolnăvește de Parkinson. Soția lui se îmbolnăvește de Parkinson. A fost lovit dintr-o dată. Înainte de a ajunge, președintele partidului respectiv, de a merge mai departe la alegeri și să candideze chiar și pentru alegeri prezidențiale în Statele Unite, s-a întâmplat lucrul acesta și nevasta lui s-a îmbolnăvit de Parkinson. Boala a mers galopant și soția lui nici măcar nu-l mai cunoștea. El s-a lăsat de politică, s-a lăsat de serviciu, s-a lăsat de totul. Omul ăsta, care avea cariera înainte, viața înainte, s-a lăsat de totul și a mers să o îngrijea pe ea. Colegii lui de partid au venit și au spus: măi, ai viitorul înainte, ai muncit o viață întreagă ca să ajungi ceea ce poți fi acum, poți fi acum. Și el spune: totodată, înainte de a ajunge ceea ce sunt și ceea ce aș putea deveni, eu i-am jurat soției mele credință până la moarte și n-am să o lăs acum. Măi, dar nici nu te cunoaște, pune o infermieră, pune pe cineva, nici nu te cunoaște pe tine. Și bărbatul acesta, distins, ales, a spus: ea nu mă cunoaște pe mine, dar eu o cunosc pe ea. Eu o cunosc pe ea. Asemenea legături realizează căsnicia. Asemenea legături. Când știi că cineva de lângă tine nu te părăsește, în asemenea momente când nici măcar nu-l cunoști, aceea e dragostea pe care o dă numai Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. De aceea, în bisericile noastre, se oficiază asemenea căsătorii și cerem binecuvântarea Domnului, ca acea dragoste care apare între soț și soție să fie dragostea care durează, dragostea care cimentează între ei relații pe care nu le poate rupe orice adiere și orice furtună, ci doar moartea poate despărți părtășia care este între ei. Lungimea căsătoriei ține toată viața. Nu încercați să scurtați dimensiunea aceasta. Nu încercați să faceți ceva la dimensiunea asta. Dumnezeu, proiectantul, creatorul, a stabilit foarte exact că această dimensiune ține toată viața. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. O altă dimensiune a căsătoriei despre care ni se vorbește aici este adâncimea. Să puteți pricepe și care este adâncimea, nu numai lățimea, nu numai lungimea, ci adâncimea. Până unde poate coborî o căsătorie? De foarte multe ori aud de cupluri căsătorite care spun că nu s-au certat niciodată. Nu s-au certat niciodată. Trebuie de verificat cât adevăr stă în așa ceva, pentru că Nu am întâlnit personal și am mai citit și cărți, de exemplu, de James Dobson, care a fost foarte bun psiholog american, a spus, n-am întâlnit nicio căsătorie în care să nu fi fost conflicte, în care să nu fi fost divergență de păreri, în care să nu fi fost păreri diferite. N-am întâlnit așa ceva. În fiecare căsătorie există discuții. Nici nu știi de la ce se ia, de la culoarea covorului care trebuie cumpărat. Soțul vrea culoarea aceasta, că lui îi place așa, soția vrea așa. Apoi dacă amândoi țin la culoare, apoi discuția antrenează. Și la un moment dat se dau telefoane la mama, eu vreau să iau de culoare aceasta, celălalt vrea de celălalt. Și de foarte multe ori, dacă nu suntem atenți, și comitetul intră acolo la culori. Și toți așa, la culori stăm toată ziua. Când de fapt e o problemă foarte simplă care trebuie rezolvată. Dar din nimica se poate ajunge cine știe unde. Fiecare familie are anumite probleme. Până unde poate coborâ căsnicia? Că societatea noastră de astăzi a dus limita asta destul de departe. Foarte departe a dus-o. Și s-a spus foarte simplu, domnule, ești căsătorit, nu-i nicio problemă, dar poți coborâ și poți avea legături și intimități cu alte persoane, fără nicio problemă. Căsnicia ta rămâne viabilă, căsnicia ta este adevărată. Apoi când te-ai plictisit sau ți-a dat un șut careva, vii înapoi smerit în căsnicia ta, unde ești foarte bine primit, pentru că, știi, adâncimea asta se poate merge cine știe până unde. Iubiții mei, în fiecare căsnicie vor apărea divergențe. Și vreau să-l atenționez pe Costel și pe Lia că și la voi vor apărea divergențe. Vor apărea. Nu vă uitați neîncredinți așa la mine ciudat. Vor apărea divergențe între voi doi. Însă, marea înțelepciune stă cum le rezolvați. Dacă amândoi vă încăpățânați să nu cedați, nu le veți rezolva. Veți umbla câteva zile prin casă, nu vorbind unul cu celălalt, veți sta dormind fiecare spate în spate și nu veți avea nicio legătură, vă sculați dimineața, până într-un zi când vă săturați. Unii care sunt mai tari la cerbice, se spune că n-au vorbit luni de zile. Eu nu știu ce au pierdut timpul atâta de mult. Când poate foarte simplu, domnule, cum stă problema, cum o rezolvăm și așa mai departe. Însă există problema aceasta când există divergențe. Toate aceste probleme nu se merită să fie lăsate. Cum apar problemele, cum trebuie să rezolvate? Doamne ajută! Să știm să le rezolvăm, să ne punem la masa negocierilor, să fim sinceri, să recunoaștem acolo unde am greșit. Și soții greșesc, și soțiile greșesc, să recunoaștem unde am greșit și să mergem mai departe. Dar până unde poate coborâ căsnicia? Sfânta Scriptură spune prin cuvântul Domnului Iisus Hristos că există un păcat care distruge căsnicia, care poate desființa căsnicia. Și Domnul Iisus Hristos vine și spune în cuvântul Domnului din Matei, capitolul 19, cu versetul 8, în felul următor, cu versetul 9. Eu însă vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Există un păcat care distruge iremediabil părtășia dintre cei doi. Tocmai de aceea Apostolul Pavel sublinea în 1 Corinteni, capitolul 6, dedicând un paragraf biblic tocmai pe acest subiect, unde spune în versetul 16 din capitolul 6, nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Vedeți ce pasaj folosește Pavel aici? Cum cei doi, soț și soție, devin un singur trup prin legătura lor intimă și părtășia pe care o au, la fel când unul din cei doi părăsește cadrul familiar și își permite, sub sloganul lumii noastre, că se poate coborâ în adâncime cât mai mult, se poate trăi oricum, că te faci un singur trup cu celălalt partener pe care ți l-ai găsit, părăsindu-l pe primul. Un bărbat sau o femeie nu poate avea decât o singură legătură de aceasta. Nu poți să-ți menții legătura spirituală, intimă cu soția ta, câtă vreme întreții și așa ceva. Pentru că nu este posibil. De aceea, în momentul în care cineva părăsește cadrul familiar și își permite, pentru că la televiziune e ceva nevinovat. Citeam zilele acestea un raport a unui om care a lucrat în televiziune, a fost operator acolo, un om care a studiat și el spunea în felul următor, din 100 de filme care se dau, în 90 dintre ele, se prezintă foarte clar că relațiile intime între oameni n-au niciun fel de urmări. N-au niciun fel de urmări. Nu se vorbește acolo de importanța castității și a virginității. Nu se vorbește de așa ceva. Nu se vorbește de faptul că poți să fii credincios familiei tale. Nu se vorbește. Ca atare, cine vede aceste filme, domnule, s-au întâlnit, o trăit împreună, o plecat mai departe, spune, păi, da, așa se trăiește, așa se merge. Nu e așa. Biblia ne arată că fiecare flăcău trebuie să aibă fecioara sa și să trăiască în simplitate și curăție înaintea Domnului. Dumnezeu să ne ajute. Asta e Biblia și asta ne-a dat-o Creatorul. Când noi părăsim linia biblică, în mod special, ca soț și soție, noi tindem și lucrăm la desființarea familiei noastre. Continua Pavel. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie, orice alt păcat pe care îl face omul este o păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri? Și continuă Sfânta Scriptură, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Subliniază foarte clar, fugiți de curvie. Iubiții mei, pot apărea tensiuni în familie, pot apărea discuții, pot apărea crize serioase în familie. Câtă vreme în familie nu se vorbește de infidelitate, se mai poate repara. Lucrăm la așa ceva, ajutăm ca și slujitori la așa ceva. Dar în momentul când în familie apare infidelitate, a cârpi ceva ce este rupt este foarte dificil. Vă atrag atenția că Sfânta Scriptură spune că la un moment dat, prin Domnul Iisus Hristos, spune cine își lasă nevasta afară de pricină de curvie, dar nicăieri nu ne mai spune Domnul că are dreptul să se recăsătorească. Este o mare discuție teologică în domeniul acesta, în aspectul acesta. Dar ceea ce vreau să subliniez în ziua de astăzi este clar. Poți cobori în cadrul căsniciei și nu-i de indicat să cobori, dar poți la un moment dat să ai discuții cu soția ta, cu soțul tău. Dar iubiții mei, frați și surori căsătoriți, niciodată nu fiți necredincioși partenerului vostru. Nu încercați să cădeți. Păcatul curviei nu începe prima dată prin acțiunea faptică, ci începe prima dată în minte. Când începi să-i dai atenția ta, stima ta, admirația ta unei alte persoane care nu-i soția și soțul tău, că-i șeful tău, că-i prietenul tău, că-i colegul tău, nu împărți admirația ta, nu împărți iubirea ta, că n-ai cum. Dumnezeu ne-a creat niște ființe care putem iubi o singură persoană, atâta tot. De foarte multe ori filmele hollywoodiene vin să ne spună prin actorii lor frumoși, aranjați, spițați, că suntem super dotați din punct de vedere sentimental. E o minciună. Nu se poate așa ceva. Îi vedeți cât de supra-dotați? Au câte 7 căsătorii la activ și toate distruse. Așa de supra-dotați. Habar n-au avut să-și facă o căsătorie pe viață dacă știau să iubească. Dar nu știu. De ce? Pentru că cel mai supra-dotat, dacă vreți, top model pe care l-a creat Dumnezeu a fost Adam. Ăsta putea să iubească la maxim, că Dumnezeu l-a creat, nu era afectat de păcat. M-aș fi așteptat ca Dumnezeu să-i facă vreo 2 femei. Dar Dumnezeu s-a uitat la el cât de supra-dotat era și a făcut o singură femeie. Pentru că bărbatul este rânduit să iubească o femeie și femeia este rânduit să iubească un bărbat. Slăvit să fie Domnul! N-ai ce împărți sentimentele tale că te prostește lumea. Nu poți să faci asta. Dragostea ta, stima ta, lauda ta, aprecierea ta dă-o soțului și soției tale. Amin. Odată ce o împarți cu altul, începi să sai gardul și mai târziu, vei da voie la breșe în familia ta să pătrundă. De aceea Sfânta Scriptură spune, fiți credincioși soțului și soției din tinerețe. Amin. Ultima latură a căsniciei despre care doresc să vorbesc este înălțimea. Dacă am vorbit de lățime pe care încap numai doi, dacă am vorbit de lungime în care ține toată viața, dacă am vorbit de adâncime și am coborât până la latura aceea care desființează pur și simplu căsătoria, haideți să vedem care este latura înălțimii. Și aș dori să vă spun că aici Dumnezeu este cam pretențios. Latura aceasta este foarte sus, dar se poate ajunge la ea. Sfânta Scriptură în Efeseni, în capitolul 5, cu versetul 31, spune așa. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe nevasta sa și se va lipi de nevastă sa. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Atenție, versetul 32. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Amin. Unitatea dintre soț și soție este o imagine a părtășiei dintre Hristos și biserică. Acolo trebuie să ne înălțăm noi. Căsătoria e făcută pentru desăvârșirea caracterului. Menționez de fiecare dată, când am ocazia, de faptul că cei ce se căsătoresc sunt imperfecți. De obicei, în perioada curtării, a logodnei și în preajma căsătoriei, de foarte multe ori ei nu-și cunosc decât calitățile. Dacă aș întreba-o pe Elia ce părere are despre Costel, grozavă. Despre Costel, despre Elia, extraordinar, așa Costel? Extraordinară. Dar orice ființă umană are și slăbiciuni. Are și slăbiciuni. Atunci când eu intru într-o relație socială cu cineva, tendința mea naturală este să prezint atuurile mele. Dumneavoastră mă știți ca predicator bun sau mai puțin bun, mă știți ca prezentabil sau mai puțin prezentabil, mă știți după ceea ce am vrut să vă arăt eu. Nevastă mea, îmi cunoașteți slăbiciunile mele. Copiii îmi cunosc și ei în parte slăbiciunile mele. Câtă vreme suntem necăsătoriți, punem pe taraba noastră tot ce e mai frumos. Când soția intră după tarabă, dar tu și așa ești? Și invers, când soțul intră după taraba soției, îi spune, nu te-am știut și așa. De ce? Pentru că, de obicei, tendința noastră naturală este să ne prezentăm celorlalți, nu slăbiciunile noastre. Când ne întâlnim prima dată, eu sunt Virgil Neagu, să vezi că sunt cam mufturos, sunt încăpățânat, nu se prezintă nimeni așa. De unde zâmbește? Îi prezintă tot, de unde zâmbește? Păstor, în cutare loc, știți, cutare prezint, dacă s-ar putea, tot ce-i bun. Tu nu la fel faci? Toți facem la fel. Dar, totodată, înăuntru nostru recunoaștem că avem slăbiciuni. Nu ne îndeamnă Biblia să scoatem slăbiciunile, să le vadă toată adunarea și toată societatea. Nu. Dar e cadrul căsniciei te obligă să vezi celelalte lucruri. Căsnicia nu între oameni perfecți, ci imperfecți. Căsnicia e făcută să ne desăvârșim. Asta înseamnă că soția mea a intrat după teșgheaua mea și a văzut ce e acolo și a început să facă curat, mă cam doare. Dar în timp ce am face curat la mine, eu fug la ea. Și rezolvăm problema amândoi. Cumva, într-un anumit fel. După care, încercăm să ne ajutăm. Eu spun, eu aici sunt slab. Eu câteodată mă încăpățânez și n-am argumente logice să rămân încăpățânat. N-am. Dar așa sunt eu, încăpățânat. Te rog, fă-mă atent, fă-mă atent. Și soția, de partea cealaltă, are problemele ei și ea îmi spune, fă-mă atent. Și împreună ne ajutăm în domeniul acesta. Aș vrea să vă spun că după aproximativ 15 ani de căsătorie, 16, am crescut foarte mult. N-aș fi vrut să mă cunoașteți atunci când m-am căsătorit. Dar dacă astăzi am crescut din punct de vedere spiritual, recunosc că e din cauza soției mele. Domnul să o binecuvinteze. Aș fi preferat să fie și ea aici, să mărturisească la fel, dar deocamdată rămâneți fără mărturia dumneaei. Însă căsnicia e făcută pentru așa ceva. Să ne desăvârșească caracterul amândoi. Acum închipuiți-vă dumneavoastră că copiii pe care avem se uită la noi cum ne iubim, cum ne mustrăm, cum ne îngăduim, cum ne iertăm unul pe celălalt, cum zâmbim unul la celălalt, ne uităm că și căsătorie e latât pentru noi doi. Ei se uită și spun la un moment dat, tată, dacă vreodată am să mă căsătoresc, am să caut o fată ca și mama. De ce? Pentru că au avut ce vedea, iubiții mei. Pentru că caracterul lor s-a modelat de modul în care noi învățăm să trăim. Căsătoria nu e formată dintre persoane care zâmbesc toată ziua. Nu. Căsătoria e formată din persoane care au opinii diferite, care la un moment dat ridică tonul, dar după care vin și spun, îmi pare rău că am ridicat tonul, te rog frumos să mă ierți. Și celălalt spune, te iert în numele Domnului Iisus Hristos și te rog să mă iert și tu. Și copiii toți aud, ei zbârnă jos cu mașinile, dar le merg parabolicile pe toate, prind absolut tot ce se întâmplă acolo. De ce? Pentru că ei vor să învețe, vor să învețe tot ce se întâmplă în cadrul familiei. Iubiții mei, este familia ta un asemenea exemplu? Ea trebuie să se ridice deasupra. Nu uitați, biserica nu era perfectă când a mântuit-o Hristos și nu e nici amul perfectă. Și noi slujitorii știm că nu-i perfectă. Dar Hristos ne iubește și ne dă harul vieții, slăvit să fie Domnul. Asta e imaginea care stă în fața noastră. Asta trebuie să reprezinte fiecare soț și soție. Să fim la înălțimea lui Hristos și a bisericii. Să reprezentăm lucrul acesta. Asta e înălțimea căsniciei. Dumnezeu să ne ajute. Nu vă mulțumiți să vă asemănați cu păstorul. Nu vă mulțumiți, stimați bărbați, să vă asemănați cu nu știu ce om bun. Nu vă mulțumiți până nu deveniți ca Hristos, Doamne ajută! Și stimate soții, fiți supuse lui soților voștri cum este supusă Biserica lui Hristos. Pentru că la asta suntem chemați să reflectăm iubirea lui Dumnezeu. V-am vorbit în slujba aceasta de căsătorie de dimensiunile pe care le-a îngăduit Creatorul, de lățime, de lungime, de adâncime și de înălțime. Aș dori ca Dumnezeu să binecuvinteze pe Costel și pe Lia, amin, să aibă grijă să păstreze aceste dimensiuni intacte și la voia lui Dumnezeu. Nu numai pe Costel, dar pe cei care s-au căsătorit deja, gândiți-vă că de o bucată de vreme sunteți o priveliște pentru copiii voștri, pentru societate. Au văzut cei din prejurul vostru o asemănare între familia voastră și Hristos și biserică? Nu vă spun în domeniul acesta a perfecțiunii, ci vă spun a relațiilor, a părtășiei, a iertării care există între voi. De aceea să ne rugăm Domnului să ne ajute să creștem. Amin. Spre desăvârșire. Și apoi să închei mesajul meu împreună cu dumneavoastră toți cu pasajul de final al textului biblic pe care l-am citit, care spune: iar aceluia ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam, în vecii vecilor. Amin.